Әр адамның ішінде ешқашан ашылмайтын, ешкім аша алмайтын бір-бір қара жәшік бар.
Сезімді өзіңе, мені түбі өлтірер, сол сезімді өзіңе.